niin kuin mä ajasin. Turkumba kafe, silt vasar svež, slaps korona dzež, pie galda Gustavo sež, vēstu rakstām, nevar pagriezt laiku, bet vai tu?
Svaigākais?
Nu ko?
Darinājums.
Tas nav svaigākais, tas ir 3 gadu sens darinājums.
Okay.
Tu viņu nebija dzirdējis.
Es nebija dzirdējis. Tas ir izdots, ja?
Tas ir izdots. Pirms 3 gadiem es rakstīju tādu dziesmu ka par lietām, nu, par kurām tu tā kā atceries, un tu domā, vai viņas tur saglabāt atmiņās vai izdzēst, un kā ar to dzīvot tālāk. Okay. Un tad bija šīs te 4 rindas, un es teikšu godīgi, ka tajā laikā bija varbūt maza cerība, bet neliela ticība, ka Gustavo varētu vispār atgriezties. Kas bija tas tavs dzinulis, lai tu atnāktu atpakaļ, jo ir runas, un vajag to pateikt skaidri, ka nu, versijas pastāv, ka Gustavo atnāca atpakaļ, tāpēc, kad ar Arsta Rūsmirus īsti maku piepildīt nevarēja.
Mm. Nu, man liekas, ka vispār, ja mēs runājam par mūzikas darbību Latvijā, nu, tad es nezinu, vai tas tā ir tā galvenā lieta, ar kuru vispār tēmēt uz maka piepildīšanu. Sāksim ar to. Bija vairākas motivācijas. Viena no motivācijām skaidrs, ka tas ir projekts, nu, kas Gustavo ir projekts, kas bija uzbūvēts līdz tādam līmenim, ka tas, nu, katrā ziņā sevi atpelna un no tā var veidot arī citus projekts no tiem līdzekļiem, ja. Un tā ir viena no motivācijām, protams, un viena motivācija, nu, ka es veidojot Arsta Rūsmirus, nonācu arī līdz ik pa laikam līdz tam materiālam, paralēlam, kur es tā kā atliku. Mm-hmm. Līdz idejām, tas viss netapa par gatavām dziesmām, tās bija vienkārši tādas idejas un iestrādes, un tad vienā brīdī es sapratu, ok, es varētu to laist tādā paralēlā slalomā, Gustavo un Arsta Rūsmirus. Viena no motivācijām man šķiet bija arī Anša koncerts Mežparkā, kuru es apmeklēju, ja, un, un es tā ieraudzīju tieši to koncepciju, kas man patiko, es, man liekas, līdz tam nebija īsti vismaz Latvijā tā redzējis, ka Ans uztaisīja to programmu, kas ir nu, konkrēti veltīta albumam, un ja es nemaldos, tur bija nu, uz 90% setlista sastāvēja no lielas mākslas skandarbiem. Un tad bija kaut kāds mazs procentiņš vēl tur daži, ja, skandarbu. Man likās, o, tas ir interesanti, jo ik pa laikam skanēja nu, kaut kāda tādas idejas gaisā par to, ka varētu būt tāds koncerts, kas ir veltīts albumam beidzot, un es pirms tam tā domāju, nu, come on, nu, pirmām kārtām, nu, es zinu, kā es savu laiku, tad, kad albums tika izdots, ķeksēju ārā tās dziesmas, kuras koncertos vienkārši neaiziet. Un, nu, tur pieņemsim vēl kas ko teikt vai testaments un tā tālāk, jo cilvēku uz tām dziesmām vienkārši tā kā tā kaut kur iegāja sevi un pagura, un mēs saprotam, mums jātaisa kaut kas tāds dinamiskāks. Un te es ieraudzīju, ka rekur koncerts var tapt arī kā tāds viendabīgs uzvadums ar ļoti dažādām ar dažādām dinamikām, nu, teiksim, un tā, ka nav visām dziesmām jābūt tādiem sprādzienveidīgiem notikumiem. Nu, lūk, un tad jā.
Tu atceries to dienu, kad tu nonāci pie slēdziena, kad jā, Gustavo nāk atpakaļ?
Nu, es atceros vienu dienu, kas bija veltīta tieši nu, tādām masīvām pārdomām par to, vai un kā, jo es sapratu, ka ja es to darīšu, un tajā dienā es vienkārši domāju, tā, es mēģināšu tu tās atsist atmiņu apakaļ, jā, tajā dienā es domāju par vienu skaindarbu, vai to vispār darīt vai nedarīt, un tas bija par to man patīk, jā, idejiski vispār vai kaut ko tādu laist vai nelaist. Jo es sapratu, ka ja es laižu to skaindarbu, visticamāk, tam būs kaut kāda pēctecība, un tieši par to es domāju, vai es pavilkšu, un cik dziļi es tajā varēšu iet, cik dziļi man būs interesanti iet tajā, un jā, tā bija tāda diena, kur mēs bijām ar draudzeni, ja es nemaldos, Tūjā, un tā bija tāda pastaiga gar jūru visas dienas garumā. Mēs bijām nogājuši kaut kāds 35 km, nu, aptuveni.
Mm-hmm.
Es atceros, jā, un tad es, nu, pusi no tā laika spriedelēju par to, jā, nē, ko, kas būs, ar, nu, ar ko tas būs saistīts. Un tas bija, jā, 21. Gada augusts.
Tu ar kādu arī konsultējies par to, vai šis solis būtu labs?
Īsti nē, es nekonsultēju. Tas bija vairāk tāds iekšējs lēmums, kur, kas ir saistīts vienkārši, nu, kā es minēju, ar kaut kādu gan interesi, gan izpratni. Nu, tad okay, ja mēs varam šo soli, tad tas nav jā, uz kaut kādu vienu dziesmu vai vienu albumu. Tad tas jau tāds ir ilglaicīga padarīšana, uz kur sanāk iet.
Mēs sākām runāt par Gustavo, mm-hmm. un par to šodien arī mūsu centrālais stāsts, grāmata, Gustavo, beidzot, dziesmu teksti un starpgadījumi.
Mm-hmm.
Kas tad ir tie dziesmu teksti un kas ir tie starpgadījumi?
Uz grāmatas vāka var arī redzēt, ka tur ir gada skaitļi no 2001. Līdz 2011. Gadam, un principā grāmata apkopo kāreiz šo periodu, šo dekādi, kad Gustavo projekts dzima fakt, grupas fakt norietā, ja, mm-hmm. dzima Gustavo projekts kā tāds, burtiski nu, pāris gadus pirms tapa arī pirmie teksti latviski no mūsu puses un no manas puses. Un tas stāsts sākas ar šo laiku un beidzas ar 2011. Gadu, kad tika ierakstīta dziesma Everestā. Un šeit ir apkopotas tuvu 80 dziesmu teksti, apkopoti tuvu 80 dziesmu teksti, kas ir gan no Gustavo albumiem, gan arī no dziesmām, kuras piedalījos kā viesas.
Bija kaut kāda īpaša kritērija, kā tu viņus izvēlējies, jo ir daži naski lasītāji,
jā.
Kuri jau ir atsūtījuši jautājumus, kāpēc neiekļauj tādu tekstu, kā piemēram, neļaujiet garām vai LJBL himna.
Tā, kas bija neļaujiet garām?
Ar Mikuci. Neļaujiet garām.
Jā, nu nē, nu tā nebija oficiāli izdota dziesma, tas bija, nu, tā kompozīcija vairāk bija vispār tāds privāts. Tas ir tas, kā mūsdienās tiek uzrunāt cilvēki, lai ieraksta kaut kādu video sveicienu. Mm. Ja, nu, tā dziesma ir no tādas kategorijas. Es teicu, man reku čoms precās, gribu viņam tādu sveicienu, varbūt tu vari kādas rindas ierakstīt, un tas uz studijā uz vietas arī tapa, un, mm-hmm. un tas nebija domāts vispār plašākam klausītāju lokam. Nu, savukārt LJBL, tas jau ir tāds džingliņš, nu, tur nav, tā nav kompozīcija, zini, nu, tā procesā jau es arī grāmatā aprakstu, pieņemsim, tur McDonald's reklāma, ja, kur arī tā pa 8 rindiņas. Nu, tās nav dziesmas, ja, tie ir tādi vairāk džingliņu, man liekas, un viņiem ir vieta arī tur.
Bet tie kritērija tekstu atlasēja, tās bija populārākās dziesmas, tev sirdī tuvākās?
Man liekas, ka tās bija principā praktiski visas izdotās dziesmas. Tur ir daži izņēmumi, ja, nu taisnā tiesa netika iekļauta, par to jau ir gana daudz, viss kaut kas runāts, jau ir atklausīt, un tā var arī palikt aiz strīps, tie, kam vajag, tie tāpat tā zin šo tekstu jau no galvas.
Jā.
Ja, un tā, man liekas, arī ir vienīgā kompozīcija, iespējams, ir vēl viena, kur vienkārši, nu tā kā mums nepietika vietas un viss.
Mhm.
Jo maz atkāpa, jo redz, ka es sāku rakstīt šo grāmatu, bija tie dziesmu teksti, bija kā tāds centrālais elements, kur es sapratu, okay, man pēc būtības vismaz puse grāmatas jau ir, ja es apkopoju visus šos tekstus. Un tad bija doma, ar ko to papildināt, un sākotnē es domāju, es varētu papildināt ar kaut kādu kontekstu, lai paskaidrotu, nu, kas tais dziesmās ir teikts, kāpēc. Un jau sākot rakstīt, mēs arī ar tevi, ka tikāmies, jo te ir jāatklāja arī šajā punktā, mēs varam atklāt, ka Edgars ir šīs grāmatas redaktors, ja, un mēs pirms es ķēros tai klāt, tikāmies ja, un apspriedām to potenciālo koncepciju, un kas tad varētu būt tie stāsti, un nonācām līdz tam, ka stāsti ir par kaut kādiem dažādiem nozīmīgiem notikumiem, kuri vai nu kļuva par pagrieziena punktu kaut kādu, vai nu tas notikums palīdzēja kaut kādā veidā apiet. Tas bija tuvu kaut kam nu, ļoti kritiskam. Ja. Un tad pašu dziesmu satura apspriešana šajos stāstos kļuva kā tāds paralēls elements, kas citur tikai parādās. Bet būtībā tie ir tādi spilgti notikumi, spilgti atgadījumi, un beigās grāmatas nosaukums arī kļuva par dziesmu teksti un starpgadījumi, tie ir gadījumi, kas notika starp dziesmām. Nu tā, ja tas ir tas īstais skaidrojums. Lūk, tāpēc dziesmas, man liekas, ir praktiski visas. Dažas no tām visticamāk plašākai auditorija, jebkurā gadījumā ir nezināmas. Ja, tādas kā Viņeķišanī, kas bija ar grupu Vataga, tādas kā Raizes nometakt. Nu, tas ir pavisam īsts pantiņš.
Zaudētās tiesības.
Zaudētās tiesības, jā, vai dzeltenās kurpes.
Es pieņem, ka arī Ērvija albuma varbūt tik ļoti nezin, un tur ir atsevišķi daži ļoti labi panti.
Jā, nu te plašākam lokam arī jāpaskaidro, ka 2006. Gadā pēc tam, kad tika izdots mans otrais studijas albums, es tai pašā laikā arī producēju savu draugu un kolēģi Ervis, ja mēs locam viņu vārdu, tad, kā mēs sakam, Ervija albums, fokus meklējumos, kas bija 11 kompozīcijas, un, man liekas, es piedalījos 3 vai 4 no šīm kompozīcijām, jā.
Ja var noraksturot, kas ir tie starpgadījumi, tā ir tava dienas grāmata, kas ir tapusi šajā laika periodā, tie ir no jauna radīti stāsti, varbūt kaut kas izdomāts?
Būtībā tie ir 28 stāsti. Nekas no tā, man liekas, nav pirms tam kaut kur bijis aprakstīts. Es vienkārši, kad ķēros klāt grāmatas saturam, es gāju kalendāriski cauri, gan cauri bildēm, gan cauri kaut kādām intervijām, gan atminoties kaut kādus projektus, vienkārši tiem notikumiem, kas tajā laikā notika. Un kas tie ir par notikumiem? Tie ir dažādi, tie ir vairākas aprakstītas tādas, reizes, kas ir bijusi nu, būtībā tāda pirmsnāves pieredze, nu, tuvu tam, ja. Es šobrīd nespoilerošu, bet tur ir, man liekas, 3 vai 4 tādas reizes, kas notika, nu, kur tas viss varēja beigties, un sim punkti, es varēju nonākt virsrakstos ar tādu vairs nav Gustavo for real. Bet, nu, un, nu, patiesībā, man liekas, tikai viena no tām reizēm es tagā izjūtu to laiku, kā kaut ko baigi stresainu, un ārprātīgi tieši tai pieredzē, iespējams, es to tvēru arī kaut kādā procesā, tā diezgan viegliprātīgi. Tad, kas vēl par notikumiem? Grāmata pēc būtības stāstu par cilvēku, kurš ir nolēmis nodarboties ar mūziku, iet mūzikas uzņēmē darbībā, vispār nerubījot, kas tas ir. Bet ar lielu pārliecību, ka es noteikti to var izdarīt, bet paralēli nu, visu laiku atduroties pret kaut kādiem apstākļiem, kuri nu, skaidri parāda, ka tu to neproti. Un neskatoties uz to tā virzība, nu, caur kaut kādu spītību, ja, caur kaut kādu kategorismu turpina virzīt uz priekšu. Nu, lūk, un bieži vien tiek aprakstīts šīs neprasmes dēļ, kā sanāk nonākt līdz kaut kādiem sarežģījumiem, gan attiecībās, gan veselības ziņā, gan arī pašā radošā nu, procesā, nu, ka tad tur sanāk bieži pazaudēties. Un ja tajā laikā liekas, ka nu, sāk nākt virsū kaut kāds domas par to, ir tas lemts vispār man vai nav lemts tāds, ka toties saprot, ka tas viss bija mācību process. Nu, un par šo mācību procesu arī pa lielam ir grāmata.
Nu, tad lielā mērā būs interesanti lasīt ne tikai rapa fanātiem, tā auditorija ir plašāka un tas stāsts ir daudz lielāks.
Es domāju, ka tas stāsts ir lielāks. Tas stāsts ir par attiecībām, tas stāsts ir par attiecībām ar sevi un par attiecībām ar līdzcilvēkiem un to, kā tieši tas bieži vien tieši šīs attiecības veicina kaut kādu augšupēju, veicina attīstību un vispār tādu dzīves izziņu.
Uh-huh.
Jā, nu, tā, ka tas, es domāju, ka 100 punkti tas ir krietni plašāk. Te ir vienkārši tā sagadījies, ka kur ir cilvēks un tā mana darbība ir saistīta ar mūziku. Bet tikpat laikt mūzikas vietā var ielikt jebko citu un viegli identificēties ar šo procesu.
Nav noslēpums, ka mēs savulaik esam tīri cieši kopā arī strādājuši, pat dzīvojuši. Nejaušības pēc blakus kāpņu telpās.
Jā.
Mans...
Te nav noslēpums, bet iespējams ir daļa auditorijas, kas to nezina, vai visi to zina, to es droši.
Es nezinu.
Edgars Gustavo Ziedu laikos, varētu tā teikt, šobrīd ir otrie Ziedu laiki, bet es pirmajo Ziedu laikos, kas bija periods no 2008. Ja, līdz 11. Mārmā. Gadam, Edgars bija... daļa no menedžmenta.
Yep.
Jā.
Un tad nu, mēs kopā, es teiktu, ne tikai strādājām, bet arī atpūtāmies un nu, pārsvarā tu daudz ko stāstīji, un tas bija ļoti interesanti, bet ko es ar to gribēju teikt, ka pat esot pietiekami tuvu viens otram, tas mans pārsteigums, tā, kad tu sāki sūtīt šos dažādos stāstus, ka tur tiešām bija momenti, akcenti, arī sajūtas, ko tu līdz tam nu tā plašāk un pat varbūt arī šaurāk, nebija nekur paudis.
Mm-hmm.
Kas bija nu, tas iedrošinājums tā pirmo reizi tik ļoti atklāties?
Hmm. Man šķiet, ka kaut kādā mērā man tādu iedrošinājumu nevajag. Iespējams, ja man būtu bijis tāds ēters pirms tam, kurā nu, tā kā man uzdod jautājumu un es varu atbildēt ar 15 lapaspušu tekstu, es jau pirms tam būtu atklājies. Jo šis formāts to paredz, ka mani nu, pa lielam izņemot pašu mani neviens šeit neierobežo tajā, cik es ilgi stāstu kaut kādu vienu atgadījumu, cik detalizētu un cik es varu dziļi ieiet tajā iekšā.
Bet nu, tas ir līdzīgi, kā bruņurupuči dzīvo tādā čaulā,
okay.
Arī tanī brīdī, kad tu esi pietiekami noslēgts, nu, lai par tevi runā mūzika, nevis kaut kāda aizkadri, tad jau ir nu, vieglāk tā, kad dzīvot, tev neviens nevar uzspiest uz tiem sāpīgajiem punktiem, kaut kā ar tevi nomanipulēt, un tad jau ir viss tā drošāk.
Iespējams, man arī, nu, atklāt sakot, ka tu tā saki, nu, iespējams, ka to var arī šādi tvert, man ir tā, nu, sarežģīti to tvert, tāpēc, ka man grūti iztēloties, kurš varētu izmantot, pieņemsim, to, ko es esmu nu, izstāstījis grāmatā, un kādā veidā to varētu tur spiest kāds uz tiem sāpīgiem punktiem. Nu, kādā betlē tu domā?
Nu, piemēram.
Ok, nu, fine. Nu, kāds var atrast tur vietu, kur piesēties un paironizēt, nu, tā var darīt. Man šitais, kad rakstīju, man gribējās uzrakstīt un pastāstīt arī nu, aizraujošu stāstu. Nu, tādu interesantu stāstu, kuram tu vari dzīvot līdzi un kas ir ar tādu dramaturģisku līkni un līdz ar to vietās, kuras jūtu, ka, nu, ka var pastāstīt un mēs varam ieiet kaut kādā tādā mikronejansē, kas ir saistīta ar... nu, kaut kādu kutelīgāku jautājumu vai emocionālāku kaut kādu aspektu, nu, es to darīju, jo man likās, tas nu, būtībā tas stāsts pats, tas vēstījums, tas gadījums to prasa.
Tu esi zināms līdz šim vienmēr kā tāds skrupulos attiecībā pret mūziku, ko tu radi, attiecībā pret tekstu, dziesmu tekstu, ko tu radi, kāda bija tava ambīcija pirmoreiz startējot tik garā žanrā?
Mm. Nu, atklāt, sakot, man sākumā likās, ka tas būs, nu, makar vienkārši. Un kaut kādā mērā tas tā varēja būt, ja man būtu labāka atmiņa, teiksim tā. Mm. Jo mana sākotnējā, nu, ambīcija bija tāda, re, kur ir 78, 80 dziesmu teksti, par, nu, pēc katras trešās dziesmas var uzrakstīt īsu stāstiņu aptuveni, kas būtu tam periodam atbilstoši. Un, un kas ir būtiski šajā grāmatā, dziesmas ir sakārtotas tādā secībā, nevis tā kā, ne kā tās bija sakārtotas albumos un secīgi mm-hmm. izdots, bet atbilstoši tam, kā tās tapa. Līdz ar to tā secība tur, nu, dažviet var šķist dīvaina, bet es mēģināju to salikt pēc iespējas precīzāk tiem laika posmiem, kad tās dziesmas tapa. Un tad, kad man likās, ok, es varam ielikt šo stāstiņus iekšā pēc kāds trešās dziesmas, es sāku ar to, ka sāku domāt, kas bija tie gadījumi tādi spilgti gadījumi, kurus es varu izstāstīt ļoti īsā formātā, burtiski pāris lapas pusēs. Mm-hmm. Un ar to es arī sāku pašu rakstīšanas procesu, kas ir, nezinu, vai tas, kas ir zīmīgi, nu, pēc idejas, ka tas notiek ļoti ātri, un es sapratu, nu tas ir krietni, man tas ir krietni vienkāršāk nekā rakstīt dziesmas. Man šeit nav jārīmē, man šeit nav jāturās nekādā tik, nu, strikti noteiktā ritmā, ja, mm-hmm. un jāmēģina iespiest kaut kādā dažās zilbēs kaut kādas milzu domas, es varu brīvi izpausties. To stāstu uzrakstu, es pārlasu bišķi pārkurģēju, pārlasu vēlreiz piekurģēju, un tas ir gatavs. Un tāpēc pirmie stāsti, man liekas, tapa burtiski, tas aizņēma pāris stundas, divas līdz trīs stundas. Un tad vienā brīdī, ja vējot cauri tiem gadiem uz priekšu, es sākumā domāju, nu labi, es pēc tam to visu sastruktūrēšu, pagaidām es rakstīšu to, kas rakstās. O, šis gadījums, tā redzēšu uzrakstu, o, šis gadījums. Bišķi izsvaidīti, ja? Nu, tas bija viens no 2004. Gada, viens no 2001. Tad no 2002. Un, tā, un tad, kad jau gāju uz tādu pabeigšanu un jau sapratu, ka okay, tas viss jau jāstruktūrē, tad pēkšņi izrādījās, ka šie īsie stāsti, ka tādu nav daudz. Es tādus gadījumus neatceros, vai arī tos, kurus es atceros, tie nav tik spilgti un nozīmīgi pagrieziena punkti. Un tad nāca stāstu sērija būtībā, ar ko, man liekas, tā grāmata ir krietni pilnāka, kuros tiek aprakstīts periods. Nevis kaut kāds vienu vakaru vai vienas dienas notikums, bet mm-hmm. kaut kāds nedēļas, dažu dienu vai veselu mēnešu vai dažu mēnešu periods. Un, protams, ka tie stāsti uzreiz kļūst komplicētāk gan struktūras ziņā, gan arī krietni garāki un prasa vairāk laika, lai tos nu, saliktu, sacerētu, sakārtot.
Es zinu, ka tev kaut kādos brīžos nu, iebuksēja, vienkārši ne tikai grāmatas rakstīšana nebija vienīgais, ar ko tu nodarbojies. Un tanī brīdī,
diemžēl.
Jā, kad pazūda enerģija, nu, ir cilvēku, kur vienkārši atmet ar roku, mm-hmm. un lai tas tur paliek. Kā tu rīkojies tādās situācijās, ka tev baterija ir nosēdusies, bet darbiņš jāpadara?
Aha. Nē, nu, es mēģinu līdz pēdējiem, es vienkārši tā kā sēžos un mēģinu un nereti apsēžos un notupīju kaut kādas stundas, ja, nu, es rakstu, diep ko es vienkārši mēģinu rakstīt, un tad bija viens posms, tas bija pagājušā gada augusts, ja, nu, lai konteksts ir skaidrs, es pieteicu šo grāmatu, kopā ar iepriekšējo arēnas koncertu, kas bija 2022. Gada novembrī, ja, mm-hmm. es pieteicu vienlaicīgi grāmatu, albumu un koncertu, ka tas viss notiks tajā novembrī. Tuvojoties koncertam, ir skaidrs, ka tā resursa nepietiek, lai to visu izdarītu vienlaicīgi šajā tempā, un nācās grāmatu un albumu uz brīdi atlikt. Sapratu, ok, norganizēsim koncertu, tas tiks padarīts, un tad es ķeros klāt abiem šiem projektiem. Pēc koncerta tika pabeigts albums, kas tika izdots pagājušā gada martā. Un tad, kad albums tika izdots, sapratu, nu tagad točno vajag pauzi, nu bez variantiem vajag pauzi. Nu nē, jāraksta grāmata ir. Un es vienkārši sēžos un mēģinu to darīt. Un tas iet ļoti gausi. Un es gausi gāju līdz kaut kādam augustam, un augustā man beidzās vispār enerģija. Un es sapratu, nu, bet man nebija īsti, nu tā kā, Mana sirdsapziņa man neļāva īsti iet atpūtā. Es sapratu, man tas ir jāizdara. Ja es nedaru to, man ir jādara kaut kas cits. Nu, un es sēdos un vienkārši taisīju pavadījumus nākamam albumam. Un visu augustu es pavadīju, veidojot šos pavadījumus. Savā ziņā tā man ir atpūta, jo no visiem procesiem, kurus es daru, mūzika ir tā, kas man prasa vismazāk nu, kaut kāda tāda psihiski ieguldījuma. Tas ir, nu, tas ir process, kurā es vienkārši čiloju un eksperimentēju. Ir tīpaši, kad es taisu kaut ko bez konkrēta uzstādījuma. Es vienkārši zinu, es mēģinu tā un šitā, un pēc tam no viss tā, kas ir izveidots, es atlasu kaut kādus labākos elementus. Un tā es pavadīju augustu atpūšoties un gatavojot mūziku nākamam albumam. Un rezultātā tapa diezgan daudz materiāla. Un tad man likās, ok, nu, pēc šī es būšu bišķīt bišķīt atgājis, un tad jau varēs ķerties klāt grāmatai, bet nu, tas tā nenotika. un tāpēc, nu, pēc būtības es biju aptuveni tajā pašā punktā. Es varēju arī netaisīt šo pauzi, bet vienkārši iet caur gribas spēku.
Bet tanī pat laikā, nu, grāmata jau bija publiski izsludināta, kāda cilvēka bija iepriekš pārdošanā jau iegādājušies. Es pieņemu, ka viņi tev rakstīja un prasīja, kad būs?
Jā. Tur bija cilvēki, kas rakstīja, bija cilvēki, kas zvanīja, bija cilvēki, kas zvanīja regulāri un atgādināja.
Kā tu jūties un kā tu rīkojies tādās situācijās?
Nu, būtībā tas ir kaut kāds tas Gustavo projekta lāsts, no kur mans uzdevums un mana misija ir tomēr izkļūt kaut kā ārā no šīs cilpas, jo tas ir jau bijis no sākot no pirmā albuma, jo pirmais albums kavējās.
Zini, ko es atceros?
Ko
es
tu atceros?
Tajā laikā, ka nu, nebija ļoti daudz mūzikas ieraksta veikali, un viens no tiem bija, tas bija galerija centrs, viņš bija Unītis tolaik, laikam saucās, un tur bija Gailītes G veikals, un es katru nedēļu gāju, pēc tās izziņošanas, es katru nedēļu gāju un prasīju, kad būs Gustavo, un pirmo reizi tā pārdevēja atbildēja laipni, bet 21. Viņa jau, nu, apmēram pateica, atšujies, un tas bija mokoši, tas bija smagi, bet bija forši izlasīt grāmatā, kāpēc tas tā notika, un es tev piedodu.
Jā, nu tur bija daudz notikumu, un redzi, pirmais albums kavējās, es nemaldos, kaut kā divi gadi, gandrīz trīs gadi, ja vairāk kā divi gadi. Otrais kavējās aptuveni mēnešu sešus, septiņus, Jā.
Tā jau no kavēšanās.
nu, bet krietni mazāk, bet, nu, jā. Mēs ejam, jā. Mēs progresējam. Trešais albums, man liekas, trešā elpa arī kavējās nu, kaut kur mazāk kā gadu, ja es nemaldos. Tur mēs nebijām nu, tā izziņojuši to, bet bija pašiem sajūta, ka nu, jau 2009. Tam ir jābūt jau izdotam, rekord būs pirmais singles, otrais, un mēs izdodam. Un rezultātā tas tika izdots 2010. Gada jūnijā. Nu, tur bija kaut kāds pusgads, kur mēs sapratām, ka tas viss ir aizķēries un tā. Ceturtais albums kavējās tikai divas nedēļas. Kopš mūsu pašu uzliktā, un man liekas, pat neizsludinātā datuma, bet mūsu pašu uzliktā kaut kāda. Nu, lūk, un ar Arsta Rūzmirs projektiem, kas ir interesanti, tas tā nenotika. Tie nāca laikā. un tiklīdz esmu apakaļ pie Gustavo, tā sāka notikt šīs stāsts. Bet tavs jautājums, nu, tā kā, kā es tajā visā jutos, Tur nāk, man kaut kas nāk no tā pārdzīvojuma ziņā, tas viss komplektējās arī ar to laiku. Ja? Jo šobrīd es piedzīvoju nu, kaut ko līdzīgu, saprotu, mācis tam bija jābūt izdarītam, tā jāsaņemās, reka cilvēki gaida, un kaut kādā veidā tas tomēr arī ir dzinulis, lai nu, pat procesā, kur nu, sanāk maukt uz rezervēm, atrod iekšā to resursu. Lai vienkārši sagrupētos un virzītu uz priekšu, kaut vai pa maziem solīšiem, kā ir tas teiciens, ja tu nu, tā kā nevari virzīties uz mērķi, tad vismaz guli tā virzienā. Ja? Nu, tā kā, nu, tas ir, šis ir tas process. Tad ir tie zvani un cilvēki, kas raksta ēpastā. Nu, kad tad būs? Tas mudināja mani, jo, cik es saprotu, nu, daudz cilvēki arī no tiem, kas bija iegādājušies to iepriekš pārdošanā, nebija uztvēruši, ka šai grāmatā būs 472 lapas puses, ja, un ka tajā būs vēl 28 pilnvērtīgi stāsti.
Sākumā, nu, tam iebrīdī tiku, to arī pats to nezināju, bet...
Nu, it kā es to biju aprakstījis, nu, it kā tekstā, jā, tur bija aprakstīts, bet varbūt tas nebija aprakstīts, nu, tik tādos ciparos, bet bija aprakstīts, ka tur būs stāsti par kontekstu, kādi tie stāsti bija, nu, nebija minēts, jā. Mm-hmm. Bet tā kā pats nosaukums bija dziesmu vārdi, 2001-2011 cilvēki mm-hmm. pieļauja, nu, kas tad tur ir tāds, nu, vienkārši saliec, tev taču gatavi visi tie dziesmu jā. Teksti, vienkārši saliec un izdod. Bet reku, tā jau mēs nonācām līdz tam, ka dziesmu teksti tā ir tikai trešdaļa no tā, ka mazliet vairāk kā trešdaļa ir šie stāsti, un tad vēl ir tūp pie 200 laikam, nu katrā ziņā pāris simts, es neesmu skaitījis precīzi, ir nepublicētu bilžu, un tās bildes ir, man liekas, katrā trešā lapas pusē.
Un tāds pietiekami spilgts stāsts. Bet es gatavojoties šai sarunai, mazliet arī pašķitināju, kā saka, atmiņu arhīvu, jo dažbrīd man pārsteidz, cik ļoti tu atceries detaļas un sajūtas un dienas šajos te aprakstos. Bet viena lieta, ko mēs darījām pirms albuma trešā elpa un izlasot to ziņu, man iekšēji pat bija tas satraukums gluži kā toreiz, mēs šķiet, ka paralēli citām inovācijām, ko mēs tobrīd darījām, gan albumu ieraksts tiešraidē, gan arī...
Tas bija pilsētas portāls.
Jā. Bet tas nu, jā. Laiks kopumā bija tāds ar dažādām inovācijām. Tad viena no inovācijām bija, ka mēs publiski pateicām, ka mēs meklējam naudu albuma pabeigšanai, trešā elpa. Nu, tāds, es tobrīd nebija neko Latvijā tādu dzirdējis, un es atceros, ka mēs, kad mēs runājām par tādu soli, iekšā bija bišķīta sajūta, nu, vai tad mēs esam nabagi, un tā. Bet šobrīd arī šī te grāmata un arī citi, tiksim tā, citi, kā tu viņus esi nosi, labumi, citi labumi, lapā Beidzot LV arī ir bijuši uz tādu crowdfunding principa. Nu, savā ziņā.
Pēdējos gados, jā.
Kā tu redzi, kādas ir tās atšķirības no tās tā laika un no šīs, šī laika situācijas?
Nu, te, no dažādiem skatupunktiem es to varu paskatīties. Viens no tiem skatupunktiem ir, protams, arī cilvēku prasmes kaut kā operēt ar tehnoloģijām, īpaši, nu, ja mēs runājam par internetu un datoru kā tādu. Šogad laikā, nu, cik tas ir pagājuši, nu, jau būs 14-15 gadi, šo 15 gadu laikā, tas loks cilvēku, kuri ir, nu, man liekas, ka šobrīd nopirkt kaut ko internetā vai samaksāt internetā, nu, tagad, prot, praktiski visi, ja neatkarīgi no vecuma, no maziem bērniem līdz pat sirmiem kungiem un dāmām, gados, un tajā laikā jau tas tā nebija. Tajā laikā, man liekas, vēl īsti nebija arī tādu platformu un nebija tāda priekšstata ieraduma un iespējams uzticēšanās arī no cilvēku skatupunktu. Ja tu kaut ko tādu izziņotu, nu nebūtu skaidrs kā ko, un tad vai tā nauda kaut kur neaizies. Tur kaut ko
man liekas, to laiku pirka tikai draugiem LV spēle, ferma, tās un ādiņas draugiem LV un tādas lietas. Ir ūdens.
Jā, droši paldies. Var... Nu, jā, man šķiet, tas ir viens faktors, kas ir ļoti krasi mainījies. Otrs, es atceros, ka arī tajā laikā mēs gājām, runājot ar atbalstītājiem un piedāvājām nu, kaut kādas aktivitātes, kuras mēs varētu veikt, nu, mēģinot nonākt līdz tam sadarbības modelim un barterim, un mums bija idejas visādas par aplikāciju veidošanu arī tajā laikā, ja, un kaut kādu cilvēku iesaist aktivitātēs, ka mēs varētu uzsākt, pieņemsim, nu, kaut kādas iedibināt to ieradumu, veidot kaut kādas sabiedrības veidotas ziņu reportāžas, nu, pieņemsim, mm-hmm. Ka mēs uzsāktu kaut ko tādu. Un es atceros, ka mums teica, bet cilvēki nelieto, jums ir vieda tālrunas, ja? Nu, tā kā jūs esat tajā mazajā burbulī, kas sastāda mazāk kā 10% sabiedrības. Lielākai daļai nav šādu tālruņu un cerēt uz to, ka tas mazais procents visi būs hiperaktīvi un tagad kaut ko filmēs un varēs reportēt, nu, tas ir naivi. Un te mēs esam nu, jau šobrīd tajā mm-hmm. punktā, kur tas notiek, par to vispār jau sen nevienam nav nekāds brīnums, bet tas bija laiks, kad tas viss bija tā kā pārgalvīgu mazliet visu laiku par agru. Nu, mēs nācām ar šīm idejām. Un tā, nu, ja mēs runājam arī par to, es atceros to, tās daudzās pārunas par to, vai ja mēs to izziņojam, vai mēs neparādam, ka mēs esam kaut kādi lūdzēji, ja, un tas nebūs mīnus, beigās tas nenostrādāja kā mīnus, viss salikās, un mēs albumam trešā elpa, tie atbalstītāji, kas nāca, tie bija gan LMT tajā mm-hmm. laikā, jā, ar lielāko tādu pienesumu, un bija arī privāti, mm-hmm. privāti tādi labuma devēji vairāk.
Kuriem bija interesanti vienkārši arī tas, jā. Kā tu kustējies, jo tā bija nu, tāda jaunrade it visā, ne tikai muzikāli, bet arī tā, kā to pasniegt, kā to reklamēt. Es atceros, ka daudzas tās mūsu fiškas pēc tam nu, kopēja. Tas kaut ir forši. Aizgā. Kopēja pārējiem.
Iespējams. Nu, mēs jau arī pamazām, man liekas, iegājam tajā laikmetā, kur tas kļuva par kaut kādu tādu normu jau, mm. nu, kur katrs pats savu veido to PR-u marketingu saviem projektiem, izmantojot savus kanālus. Nu jā.
Un kā ir šodien ielikt?
Jā, un ja mēs salīdzinām šodien, nu, man liekas, ka tieši ar to crowdfunding un tādu ieguldīšanos ir jau, tā ir tāda normāla praksa kopumā.
Mm-hmm.
Un ja ir tas loks cilvēku, kuri kaut kādā veidā uzticās pašam nu, tai kvalitātei, kur tu garantē, un kur ir ieinteresēti, lai tā radošā darbība turpinās, tas viss, man liekas, var notikt. Manā gadījumā tas arī notika ar Arstaru Osmirus projektu, pēdējo albumu Dedz. Un šobrīd arī ar Gustavo projektu, gan albumu, gan grāmatu.
Es nezinu, vai tajā brīdī, kad šī saruna iznāks, viedoklis nebūs pamainījies, bet visticamāk, ka grāmata būs nopērkam tikai beidzot LV.
Nu, pašreiz mēs pie tā turamies, mēs pastīsimies, varbūt izdosies arī ar tirdzniecības vietām vienoties par kaut ko tādu... kā lai to nosauc
saprātīgu
izdevīgāku individuāliem uzņēmējiem, ja, un mazām izdevniecībām. Jā, pašreiz grāmata ir pieejama tikai beidzot LV šajā punktā. Tā ir oficiālā Gustavo platforma, ja, kurā ir gan informācija par kaut kādiem gaidāmiem pasākumiem, gan arī kaut kādi labumi, jebkas, ko es esmu izveidojis šī projekta ietvaros.
Zinu, ko es tur pamanīju, man likās smieklīgi, ka visus albumus var iegādāties ar Gustavo parakstu, bet pēdējo albumu tikai kā albumu.
Jā?
Jā.
Interesanti.
Tas bija smieklīgi.
Interesanti, tāpēc, ka man liekas, ka tur vienkārši nav jāizlabo, tāpēc, ka tas tika sūtīts arī ar parakstu.
Jā. Nu, tas ir joks.
Jā.
Tas vienkārši pārlasīja. Nu, Klau, mēs esam mazliet iesākuši runāt par grāmatu, bet mēs no vienas puses mums ir jāparunā par to, bet no otras puses mēs negribam nospoilot,
okay,
kas jā. Tur ir. Un tāpēc es piedāvāju tev uzspēlēt tādu spēlīti.
Tā.
Tā kā mēs ejam uz dziesmu tekstiem, es paņēmu no atsevišķām dziesmām dažus, kā saka, izrāvumus teksta, mm-hmm. ko es tev nolasīšu, un tu vienkārši iedod kontekstu vai nokomentē.
Ok.
Lūk, pirmā dziesma Mēs ar lodēm, un bija tāds teksts, mēs ar lodēm vārām podus. Kādas podus tad jūs ar lodēm vārījāt?
Kādas Kādas podus mēs ar lodēm vārījām? Nu, skaidrs, ka tas ir tāds pārgalvīgs salīdzinājums savā ziņā, bet... Jā, nu tas bija par laiku. 90. Gadu beigas, ja, un, un tas bija laiks, kurā, pieņemsim, kaut kādās platās krāsainās reperu drēbēs staigāt pa ielām, nu, vajadzēja pautus vienkārši, lai to darītu. Tāpēc, ka, nu, tā kā, tu atrauties varēja jebkurā diennakts laikā, nu, vai dabūt kādu komentāru, un, un līdz ar to, nu, vajadzēja būt vai nu tādam pārgalvīgam vai uzmanīgam vienam no diviem. Un, un jā, un grāmatā jau ir aprakstīts, lai mēs tā nespoilerotu tieši kaut kādi tie visādi starpgadījumi, kurus mums fakt, arī fakt laikā jau nācās piedzīvot nevienreiz vienu, un kas, kas vedināja līdz tam, ka, nu, ka mēs meklējām veidus,
kā justies, troķis.
Kā, kā justies drošāk, ja, lai, nu, ka tu eji pa ielu un ka tev pēkšņi tur ir jāmūk un tev nesās kaut kāds bars pakaļ un tu vispār nesaproti, par ko kas notiek, vienkārši ir jāmūk. Jā, nu, un, un būtībā man liekas, ka tieši konkrēti, ja mēs runājam par šo dziesmu, tā iniciatīva par, par tematiku nāca no Kurta no STA, man šķiet, es tā atceros. Varbūt Kurts atcerētos citādāk.
Man bija pārsteigums ar citu, ka tieši mēs ar Lodēm vāram podus ir pirmā STA dziesma.
Pirms tam bija ierakstīts viņiem vairākas tādas kā demo versijas nepabeigtas un, un arī tā. Bet man šobrīd ir, jā, man šķiet, ka tā bija kaut kāda pirmā, kur mēs sarunājām kā sadarbību, ierakstījām, un pēc tam jau viņi rakstīja interviju jau vēlāk.
Jo tu, tas ir grāmatā gan aprakstīts, nu, tāds maziņš fakts, ka jūs arī pulkvadī viņu izpildījāt, un tad, kad tur rakstīts, ok, tā ir pirmā STA dziesma, man šķiet, ka pilnīgi kaut kas cits.
Bija vairākas viņiem ierakstītas tādas kā iestrādes, kuras rezultātā tajā laikā vēl netika izdotas. Un, un jā, un tad tas, tas vienkārši mēs nonācām līdz tam, ka es klausījos tos pirmos demo ierakstus STA, un likās, tas gan ir, nu, ka tas kā Kurts skaitīja, viņš tā kā nevar saprast, vai viņš repo, vai viņš runā, bet tas izklausās ļoti pārliecinoši, interesanti, dabiski, un, un, un tas ieinteresē, man likās, ka o, šeit var sanākt kaut kas, jo patiesībā tas bija vēl tas laiks, ka es rakstīju latviski, Ozolam bija kaut kādi daži teksti vēl uzrakstīti. Man liekas, Ozolam tad tikai sāka tapt. Un, un, un būtībā nebija vēl apkārt. Neviens cits, kas rakstīja latviski. Un tur, tur man liekas, tas kontakts arī notika. Un jā.
Jā. Ok. Ejam tālāk. Dziesma ielu dzīve un teksts Mēs esam ielās. Ko jūs tajās ielās darījāt?
Ko mēs tajās ielās darījām? Nu, mēs blandījāmies pa ielām, bet vairāk jau ar tādā vīzē, ka tas bija saistīts ar, ar skateboardu, skeitošanu, un, un, un tur tas tusiņš mums kaut kā veidojās, ka mēs pa centru, tur bija kaut kā dažas vietas, kurās mēs pulcējāmies un sēdējām un pavadījām dienas. Tas bija arī paralēli, kur tas laiks, kad... kad parādījās laikam, tas bija viens no pirmiem tādiem sociāliem projektiem. Sociāliem projektiem tieši kā reiz, es neatceros, kas bija šī projekta mērķis, nu konkrēti, kā tas tika nodefinēts, kas ir tur tas, tas manifestas projekta, bet tā ietvaros, mēs nonācām līdz šī, šai dziesmai, jo bija doma, ka mēs sarakstam reku trīs pantiņus, katram no tiem pantiņiem bija veidots tāds animēts videoklips, un to laida arī LNT tajā laikā, un Super FM, tas ir pirms Eiropas hitu radio, ja? Un lūk, un, un, un tad tas bija daļēji par mums, daļēji par vispār situāciju šajā post 90. Gadu mūsu, mūsu laika, nu, telpā Latvijā.
Jā, ejam tālāk.
Ejam.
Nākamā dziesma uz visu. Un tur, ja nemaldos, dziesma sākas ar jautājumu, gribi mani apsteigt? Kam tu adresēji to jautājumu? Kurš tev gribēja apsteigt?
Nu, es domāju, tas ir tāds plaši, tas ir kādam no citiem reperiem, stāstītājiem, ja, tā kā tādā plašā. Nu, respektīvi par to, ka tu man gribi kaut ko vispār apsteigt vai pārsteigt mani, un es esmu reku piedzīvojis visu šo, ko tu vispār man var pateikt tā.
Ok. Nākamais gabals – viena pilsēta, divi rajoni.
Jā.
Kāda mākslinieciskā vērtība ir šim gabalam?
Mākslinieciskā vērtība? Es domāju, ka nu, tajā veidā, kā tas tika izdots, pareizāk sakot, es jau to gabalu neizdevu. Ja? Par to es esmu stāstījis, ka es biju aizgājis uz tusiņu. Uz vietu, kur es nekad nebija bijis, uz kaut kādu kompāniju, es ne, pat nezinu, kā mēs tur nokļuvām, kuram no, no mūsu loka tie bija draugi, ja, pie kuriem mēs ciemos nokļuvām, bet tur vienā no istabām Džeki uz tādas programmas EJ bija taisījuši kaut kāds bītus, iegāja iekšā un nu, paņēma mikrofonu un ieskaitīju tā kā pantiņu, kurš man bija gatavs, jau iepriekš sarakstīts, un tas bija domāts, starp citu šis pantiņš tādā... Ar citu pantiņu saķerē un absolūti citādāku piedziedājumu, krietni romantiskākas dziesmas nu, kontekstā. Tas bija domāts kā jā, tāds bišs salkans, tāds skaņdarbs, mm-hmm. kur dziedātu piedziedājumu viens čalis. Un, un kaut kur, nu, es mēģinu atcerēties, kā sauc Ghostface'am bija tāds gabals. Nu, mēs kaut kādā brīdī varam iemest iekšā. Es tu, nu, vai tu ir tās apstīšos uzreiz, lai tu saprastu to kontekstu. Nā, tā.
Mēs, tie, kur klausās tikai audio formātā, mēs nelējam ūdeni tekstos, mēs lējam ūdeni glāzē.
Uh-huh. Un tā. Dziesma, kas saucās... All that I got is you, ir Ghostface killer.
Var uzlikt pašu sākumiņu?
Jā.
Ai, zinš to.
Zinš to dziesmu. Nu, respektīvi, man tapa mūzika, kas pēc noskaņas varētu būt līdzīga šim. Uh-huh. Un ar ļoti melodisku tādu R&B tipa piedziedājumu. Tā dziesma arī tika ierakstīta. Un šis bija viena pilsēta divi rajoni, tas pantiņš, kas tur skan, tas bija tajā dziesmā, kā nopietnas pantiņš.
Jā.
un šeit es tā kā viņu pa jokam tur iemaucu, un tas, kas man pirmais galvā ienāca, bija tas viena pilsēta divi rajoni, kas ir būtībā, nu, tā kā atsauc uz Ozola rajonu, ja? Un tur uz vietas, absolūti nedomājot, nāca šī piebilde.
Interesanti, jo par to... dziesmu, ir ļoti daudz leģendas klīdušas, ka tas ir bijis pilnībā freestyles, ka tu pēc tam esi speciāli viņu pārrakstījis uz cita bīta, un, nu, var sakot, tās leģendas bija baigi daudz.
Jā, nu, patiesībā, rekur, tas bija pantiņš, kas man bija gatavs, tas, kas bija freestyles pilnīgs, bija šis piedziedājums, kas tur tapa, ka es kaut kā pašplūsmā viņu pateicu, un pēc tam vienkārši atkārtoju. Nu, jo es sapratu, okei, okay, šitas tā kā skan, labi, mm-hmm. izmantojam un neim tālāk. Un tas bija, nu, ar vienu reizi, one takes, absolūts. Un pusgadu vēlāk, man liekas, ja ne vairāk, kāds viņu ievietoja internetā.
Tu minēji, ka...
Un atbildos tev jautājumu, kāda ir tam mākslinieciskā vērtība? Iespējams, ka ne pārāk liela, tas ir vienkārši piedūriens. Ja, un,
laikmeta prikals, es teiktu.
Laikmeta prikals, jā, un ja tam būtu tā kompozīcija, kas bija domāta albumam beidzot, iespējams, tam būtu lielāka mākslinieciska vērtība.
Jautājumā par dziesmu vēl kas ko teikt, ir tāds fakts, ka lejo apkārt kaut kur dzirdēts, ka, nu, gala versijā albumā tas bija tavs solo gabals, bet citā versijā tur vēl bija jābūt citiem reperiem, kā Armandam, Žakam, Kurtam un varbūt vēl kādiem. Un tikko tu minēji par šo kompozīciju, cik daudz nu, tāda neizdota materiāla tev glabājas?
Tāda materiāla, kuru es varētu pats jebkurā brīdī ieslēgt un paklausīties, nav daudz. Ir materiāls, jā, kas ir pa celiņiem. Un veidojot albumu beidzot, nu, man prātā nāk, es tās dziesmas arī neesmu šobrīd dzirdējis, nu, tā kā daudz, daudz gadus, bet to, ko es atceros, es tu tās pateikšu, viens, 2, 3, 4, 5, nu kaut kādas 5 līdz 8 kompozīcijas, kas netika iekļautas beigās albumā, beidzot ir pa ceļiem, nu, restīvi vokāla partijas ir pa ceļiem, mūzika man nav, diemžēl, pa ceļiem tie projekti ir zuduši, tas ir kaut kādā tādā vienā gabalā nesamiksēta, nepabeigta no skaņu režijas skatu punkta mūzika.
Mm-hmm.
Un visticamāk, jā, tas kaut kur glabājas. Tur bija tādas kompozīcijas, kas saucās citi daži labi kādam.
Tas bija pants, ko tu esi starp citu freestylos.
Iespējams, jo tur bija tā dziesma sastāvēja no trīs pantiem. Tā man ir nu, ierakstīta. Viens pants sākas tikai ar citi, visas rindiņas. Otrais pants sākas daži labi, ar vārdiem daži labi, un tad tālāk iet kaut kāds uzskaitījums. Un trešais pants sākas ar kādam. Kādam tur šķiet tas, kādam tā. Jā, nu, un...
Man šķiet par tie citi. Cits tur bija noplūdis viens tāds, tu esi viņu tātad izpildījis ar Giuseppi kādā no koncertiem, jo bija daudzi visādi noplūduši materiāli. Viens no tiem bija koncertā, kur cits kaut kas tur pie klints, par kaut kādu baigi viņš turās kā tins pie klints. Kaut kāds
varbūt,
tāds.
Varbūt, jā.
Man likās ļoti kruts teksts.
Jā, tas bija, nu, viņam arī skanējums ir pilnīgi citādāks. Tas bija tāds, kur es vēl atrados tādā savas pieejas meklējumos, un tas skandarbs skan izpildījumu ziņā. Krietni līdzīgāks tam mēs ar lodēm. Tas ir tajā vēl tādā rūcošā balsī, nu tādā pusrajošā. Mm-hmm. Viss ir daudz, tur ar šī dot tepieji vēl.
Bet arī Giuseppe, viņš bija izdevis un tad atkal izņēma no interneta savu albumu, kurā tu esi...
Kurā ir mūsu kopdziesma.
Jā, jūsu kopdziesma un arī tur tas, nu, teiksim tā, es subjektīvi, protams, varu skatīties no malas, bet tas domu gājiens, tas jauneklīgums un tā enerģija, un es gribēju teikt, labā nozīmē nešpetnība un humors, nu, viņš ir kaut kas tik ļoti svaigs, ka man šķiet, ka tas tīri labi nu, piestāvētu arī šodien, un no otras puses tas ir varbūt tā laika repošanas, nu, kaut kāds kanons.
Mm. Iespējams, man liekas, ka tajā laikā, nu, kā reiz, kāpēc arī tās dziesmas beigās netika iekļautas, ja, albumā beidzot, tāpēc, ka notika, tas progress notika tādu nedēļu laikā, nu, tā kā ne mēnešu vai gadu, bet burtiski dienu un nedēļu laikā, kad mēs sarakstam skandēm, man liekas, o, šis ir, un tad tu ieraksti nākamo un saprot, ā, nē, šis ir, tas bija sūts, viss tas, to mēs noliekam maliņā. Nu, tā kā, tu saproti. Un tie kritēriji bija gan mēs paši visu laiku kaut kā sevi tur tā mērījām, mēģinājām saprast, gan arī tās dziesmas iemēģinājām koncertos, kas mums tajā laikā notika, diemžēl, šad un tad, nevis regulāri. Bet tad mēs saprotam, ok, šits darbojas, šits nedarbojas un tā. Un, nu, un kaut kādā ziņā tas varētu būt kanons, bet tie bija pirmie mēģinājumi, tie bija pirmie eksperimenti, kur vietām... Vietām ir skaidrs, ko mēs darām, un vietām nav līdz galam skaidrs, un tā kā mēs bijām ļoti, ļoti aktīvi kaut kādi visa jaunā hiphopā pētnieki, tad tiklīdz tika izdots kāds jauns albums, kur notika tā stila maiņa tur ASV vai vēl kaut kur, tu saproti, šitā var. Un viss tas, kas iepriekš, tā kā, ok, tas ir jāpārskata momentāli. Un tajā laikā, nu tieši 90. Gadu beigu posms bija tāds, kur tās izmaiņas notika diezgan krasi tajā mūzikā. Un tas atspoguļojās arī uz to, kā mēs sevi uztvērām.
Tu grāmatā piemini arī diezgan daudz tādu grupu apvienību Rulemakers, un tu mini arī to, ka albums bija pabeigts. Kur viņš ir?
Glabājās plauktiņā. Albums tika pabeigts, diemžēl, sākotnēji tai laikā bija domāts arī, ka to mēs izdosim caur ierakstu kompāniju, ar kuru mēs bijām tad sasaistīti, kas saucās Anne-Marie Records, bet procesā tur notika kaut kāda, nu, tās organizācijas pārstruktūrēšana un tie projekti, kuros viņi sākumā bija investējušies, nu, tika iepauzēti uz kaut kādu laiku un beigās sanāca ka to albumu, nu, sapratām pēc kāda laika, ka visticamāk tas netiks jau vairs izdots. Arī, arī tāpēc, ka tas, par ko es to tikko stāstīju, ka tas progress notika tik ātri, kad pēc dažiem gadiem mēs sapratām, nu šobrīd jau viss, tas vairs nav aktuāli.
Es domāju, ienāca prātā ideja, kā varētu to notestēt, jo es pieņemu, ka ir ļoti daudz klausītāji, kuri, tu saki, tas nav pietiekami labs materiāls, bet kuri jā. Domā, ka jā, tas varētu būt kaut kas kruts. Veids, kā pārbaudīt, varētu būt tāds, ka līdzīgā, man liekas, WhatsAppā ir tā ziņa, ko tu var, tad, kad vienreiz noklausies, tad viņi izdzēšās. Ir tāda opcija uzlikt, līdz okay. ar to tu varētu uzlikt opciju, ka tu vari vienu reizi noklausīties un aizmirst, bet tomēr iedot to dāvanu
iespējams, bet es taču zinu, ka, ka šie, nu tādi izsalkušie tie klausītāji, viņš atradīs veidu, kā noklausoties vienreiz ierakstīt ar citu mikrofonu un nesēju un beigās tas paliek kaut kur, nu tā kā saglabājas. Nu, visticamāk, tur ir jāsavāc kaut kāds pavisam šaurs loks no iesaistītajiem, nu, jāpaklausās, un tad to var nu, kopā nolemt, vai tas ir nu, tā vērts vai nav.
Es labprāt dzirdētu.
Ok, es sapratu, jā. Mums jau veidojās rinda no tādiem cilvēkiem, kas labprāt dzirdētu. Tas ir patīkami, tas ir forši, bet, kā jau es daudzkārt teicu, nu, es domāju, ka, tas, ka, ka tā iztēle uzbur tajā kaut ko krietni lielāku nekā tur ir. Tie ir tiešām, tie ir pirmie mēģinājumi, kur, kur mēs ne tikai meklējām to veidu, kā tas varētu skanēt, un, un tas galvenais akcents bija uz tieši to fonētiku un kaut kādu ritmiku, kas mums tolaik likās, ka tas varētu skanēt tā. Tie ir absolūti pirmie, paši pirmie mēģinājumi latviski repot, ka ne līdz galam bija skaidrs, ko tad mēs nu, varam pateikt, ko tad mēs... Ja, mums tā, tā, tā forma un tā darīšana, pati repošana bija prioritāte, un tas saturs bija tāds, nu, var šādus vārdus salikt.
Jā. Ejam pie nākamās dziesmas, dziesma Nu tu dod, un teksts bija interesanti, kas pēc kādiem gadiem desmit te būs.
Beigas? Nē, te būs tā, ka
tu
teiksi.
Nu, tu dod. Kā tavs todienas nu, tāds priekštats un skats uz, uz dzīvi pēc desmit gadiem sakrīt ar to, kā ir šodien? Nu, jau pagājuši vairāk nekā desmit gadi.
Pirmkārt, nu jā, ir pagājuši vairāk kā desmit gadi. Skaidrs, ka nu, nebija man tajos, tajos priekštatos... izpratnes vai, vai kaut kādas tādas vīzijas par to, ka sabiedrība nonāks līdz, līdz tik ciešai sasaistē ar tehnoloģijām un tehnoloģiju attīstību. Nu, tas, tas absolūti man nebija skaidrs. Ja? Es domāju, tas ir viens no tiem galveniem tādiem pagrieziena momentiem. Bija daudz, kas, kas šobrīd notiek, ko mēs šobrīd piedzīvojam arī tā ģeopolitiski, ja, nu, ko es nevarēju absolūti tad iedomāties, ka mēs līdz kaut kam tādam varētu nonākt. Jā, tas, tas, ko es minēju, tur tie paraugi, nu, tie piemēri par, par kaut kādām drēbēm un augļiem un, un ēdieniem un to visu, tas savukārt nav tik ļoti, tik ļoti nomainījies un aizgājis kaut kādā galējībā, manuprāt. Bet, nu jā, es, es atceros arī, kā es to skaņdarbu rakstīju, kas bija tā iniciatīva, tolaik daudz, nu, tādi skaņdarbi, pieņemsim, nu, tu dod vai ieprogrammēts, vai, nu, es, es mēģināšu atcerēties vēl kādu no tiem piemēriem, tika rakstīti kaut kādu sarunu iespaidā. Bija saruna ar kādu, tur kāds tur pamatoja savu viedokli, man kaut kāds savs viedoklis un, un, un tad notiek kaut kāda konfrontācija un pēc tam šī konfrontācija galvā turpinās. Saruna it kā ir pabeigta, varbūt viņa ir apturēta nepabeigtā veidā un tad šī konfrontācija galvā turpinās un tā rezultātā ģenerējas kaut kāds tāds teksts, kur tās nostājas vai nu krustojās ar tā cita cilvēka vai nu es vienkārši izsaku līdz galam to savu redzējumu. Ja? Un tad vien, nu, tu dod, man liekas, ir viens no tādiem, kur, man liekas, tur, tur tas pie beigām par tiem augļiem un, un, un to visu tur pieņemsim tas piemērs. Bija paņems augļu, kas nepūst, pat nežūst. Es atceros, ka mums bija ar Armandu saruna, kur viņš stāstīja, ka viņš bija vīnogu ielicis bardečokā. nu, tā kā mašīnā vasaras laikā, un pēc laika atvērs Bardušuku, un viņa vispār nekas nav noticis.
Aha.
Nu, tā kā tas bija nostāvējis, es jau neatceros precīzi, vai tas bija nedēļa vai mēnesis, bet, nu, ņemot vērā, ka mašīna uzsilst vasarā un tā tālāk, un tad tas bija, nu, viens no sarunas tādiem elementiem, kurš man stāstīja iedomājies, nu, tas ir kā, ko mēs ēdam.
Mm-hmm.
Un uz šīs sarunas bāzes būtībā arī tāpat tā rindiņa.
Labi, ejam tālāk, dziesma vidutājs, un tu saki, var tak mierīgi, piemēram, parunāt, un visu var mierīgi sarunāt.
Vienmēr, vienmēr sarunāt, skaidrs, parunāt var, sarunāt, nu, nevienmēr, bet parunāt var, un es domāju, var nonākt līdz kaut kādam pamazām kopsaucējiem, tas protams, jo tur, nu, tā kompozīcija arī tāpa tieši... Uz tā bāzes, ka nācās saskarties ar, nu, ar kaut kā ar emocionālām, ļoti spilgtām emocionālām izpausmēm, kur cilvēks ļoti bieži apvainojās un šķiet, ka nu, vietām pat ne pa ko. Un jā, un tas tāpa kā tāds raksturojums tādu situāciju un šī viedokļa nu, izpaušana kļuva centrā, palika centrā nu, par to, ka nu, tiešām taču var parunāt, kāpēc noslēgties un ieiet kaut kādā tādā. Nu, sevi un klusumā, jo mana pieeja laikam vienmēr bijusi, un šī pieeja visticamāk arī ir bijusi diezgan agresīva, kad es saprotu, ja kaut kas nav, nu parunājam, un ja cilvēki saka, nu es negribu runāt, nu tā kā es nelikos mierā, es gāju, mēģināju vēl un vēl un vēl, un vietām attiecībās bija tie momenti, ka cilvēki jau tā kā, paldies, nē. Mm-hmm. Mēģina turēt savu robežu un iespējams to situāciju apstrādāt kaut kā iekšēji citādāk un nav gatava par to runāt un man tas parasti bija nu, neskaidri, kā tā nu, reku, mums ir problēma, ja mēs nerunāsim par to, viņi nekur nepazudīs nu, tā kā, un tā
es domāju, daudz var asociēt sevi līdzīgā lomā
ja?
Jā,
kurā? Ar mani?
Vai jā, ar tevi nu, tā, ka tu, man arī svarīgi, piemēram, ir izrunāt un nav ko tur cepties vai ne, mēs taču varam.
Jā, mēs varam parunāt.
Bet...
Jā, bet citreiz ir, nu, ka tas stāvoklis ir tik jūtīgs vai tā tematika ir tik jūtīga, ka cilvēks otrā pusē, viņš var šādā sarunā kļūt par kaut kādu maksimums pasīvu klausītāju, kuram pēc tam ir vienkārši jāklausās tavs viedoklis, bet viņam nav ko tagad pretī. Un cilvēks negrib nonākt tādā lomā un viņš mēģina, nu, tā kā bišķi atkāpties no šāda.
Jā, vēl ir pavisam, ja nemaldos, trīs dziesmas, par kurām vēlos tev pajautāt.
Tā.
Viena no tām ir vēl kas ko teikt, un teksts ir tāds, repot tagad tā, ka bies, kur nu kurais skries, ko nu kurais lies, man nāk smiekli, bet ieklausies. Tiem džekiem nav ne vārdu plūsmas, nec izjūtas, un viss idejas, kas tiek pilnveidotas, ir pizdzītas. Mhm. Ko vecais Gustavo teiktu par... šodienas scēnu, jo tolaik nu, tie, kas to dara, bija krietni mazāk, un šobrīd viņi ir nu, pilns.
Mm-hmm. Es domāju, ka kaut kādā mērā nu, tai laikā būtu prieks par to, jo tas bija tas, uz ko, nu, uz ko līdz kam gribējās nonākt vispār, ka ir vairāk šo censoņu, kas kaut ko dara, kas mēģina, un tādā veidā notiek kaut kopējs progress. Cita lieta ir par to, nu, par to gaumi būtībā un kaut kādiem tādiem aspektiem, jo arī tajā tekstā, pieņemsim, saku, nav nedz vārdu plūsmas, nedz izjūtas, tas beigās tas ir tāds subjektīvs vērtējums.
Jā, mm-hmm.
Kas, es jūtu, ka te nav izjūtas un nav, kāds cits klausās, viņam liekas, ka tur viss ir faini. Ir gan ritmika, gan izjūta. Un...
Bet interesanti, ka tavā viedoklī ieklausījās ļoti daudz arī šobrīd populāri reperi, tostarp, nu, piemēram, Ansis,
uh-huh.
Un nu, tu definēji un diktēji to, kā cilvēki uztver, kas ir labs reps un kas ir slikts reps.
Nu, mēs bijām skaļi un agresīvi tādā veidā, un mums bija visticamāk tas savs kanāls, kur mums bija to laiku iespēja izteikt viedokli. Kas bija raidījums pierasti ieraksti, ja, un plus vēl šādas kompozīcijas, un iespējams tas tā darbojās. Nu, kamēr tādu ruporu nebija daudz tajā laikā, man šķiet.
Nebija.
Jā, nu, kas ir pašos 2000. Gadu sākumā, jau uz 2000. Vidu, nu, kaut gan tai pašā, jā, 2002-2003. Gadu tur jau parādījās, nu, bija taču arī runu zāle, jā, un bija vēl reperi arī no reģioniem. Nu,
mm-hmm.
Jā.
Grāmatā tu gana daudz apraksti gan no tādas braucienas uz Krieviju pie Vlaģī, to apraksti arī to interesanti saizkulis, kā tika filmēts klips dziesmai no lūpām lasi. Jautājums par šo dziesmu konkrēti, vai būs otrā daļa, jo Kasta un Vlaģī šobrīd ir ļoti bieži viesi, arī tagad martā viņi būs.
Nu, pagaidām nav bijusi tāda doma šobrīd. Es atceros, ka mēs vienu reizi prātojām par to, ka mēs varētu kaut ko tādu ierakstīt. Un patiesībā tā doma toreiz bija rakstīt tādu kopēju skandarbu otro, bet ne latviski, krieviski, bet nu, visu krieviski, kur es arī krieviski izpildītu. Un tas bija laikā, kad tika rakstīts iekšā prāta vētras albums, 2008. Gada sākumā.
Tad Vlaģi vai tik nebrauc arī uz Rīgu ar savu albumu, vai tas bija bišķi vēlāk?
Tas bija bišķi vēlāk. 2008. Gada sākumā mēs ar viņu vienkārši bija tieši pauzīt prāt vētras albumu ieraksta laikā, ja, uz kaut kādām dažām nedēļām, un tad mēs aizšāvām un satikāmies, mēs aizšāvām uz Ēģiptu un satikāmies tur un pavadījām kaut kādu nedēļu vienkārši kopā tur tusējot, čilojot un tad citas starpā mēs mēģinājām arī kaut ko parakstīt, bet nu īsti negājus priekš tas process.
Labi, dziesma Esi brīvs, kurā ir pieminēti gana daudz cilvēki, Baiba Ripa, Un līdzīgi, vai nebija kaut kādas pretenzijas pēc tam no šiem cilvēkiem, kad jūs manu vārdu, cīnāmies mākslinieki, izmantojiet nekorekti?
Ok, nē, nebija. Es vismaz neesmu dzirdējis, ja tās pretenzijas bija, tad tās bija palikušas kaut kur ārpus mana redzes un dzirdes loka, jo tas jau beigās arī ir tāds gan humors, gan arī mēs to visu, nu, mēģinājām tā pasniegt tādā, nu, diezgan, man liekas, delikāti un uzmanīgi. Mm-hmm. Tur nav nekas tāds hiper tieši vai aizskarošs.
Jā. Ok. Jā. Un noslēdzot šo izvērsto rubriku, gribas apstāties.
Rubrika bija ļoti izvērsta, es atzīmēšu. Man liekas, jūs varēsiet editēt šo rubriku.
Nē.
Nē, ok.
Apstāsimies pie dziesmas Everestā, un tā ir arī viens no pēdējiem tekstiem. Šajā te grāmatā, un teksts ir šāds, kad kāds no maniem tēliem jūk, kad kāds no maniem tēliem brūk, es atklāju sevi no jauna, vai Gustavo un Arsta Rulsmirus ir tēli?
Es domāju, ka tas tēls ir vispār par to bieži vien kā sanāk sevi uztvert pašam arī beigās un arī pielāgojoties tai apkārtējai videi, nu kaut kā sevi iznest. Tāpēc es domāju, ka tur nav runa par Gustavo vai Arsta Rulsmirus, tur ir runa nu, par kaut ko daudz dziļāku, man liekas, kur tie tēli veidojas tādi, kur mēs paši, kur es pats sevi redzu, un es ticu, ka tas ir tā, un vienkārši, jo tas ir kaut kā ierastāk, ērtāk un tā tālāk, un nezinu, kā tad citādāk varētu būt. Mm-hmm. Jo vai nu nav bijis laika par to domāt, vai nav bijis drosmes par to domāt, un tas kļūst par kaut kādu tēlu ieradumu kopums. Tur laikam jānāk šeit ar kādu piemēru, lai ir skaidrāk, par ko ir runa. Nu, kaut vai pieņemsim, veidojot arī to pašu mūziku, par ko arī ir Everestā nu, daļai, ja, tas viss stāsts, ka no vienas puses patīk, tur kopš kaut kāda laika ir iepaticies hip-hops, no otras puses jau notiek tā izziņa paralēla par to, kas tas tāds ir vispār, kas atbilst tiem kritērijiem, kas neatbilst, ja, un beigās grib vai negrib, tur sanāk bieži vien nonākt līdz kaut kādam tēlam, jo nu, tas nav tā, ka tu dari jebko. dar, un tu skaidri saproti, nu vismaz mūsu laikā, šitā darīt ir forši. Šitā darīt ir, nu, teiksim, šādu mūziku veidot ir cienījami vai teikt tādu tekstu. Šitas ir kaut kas garām, nu, tu vērtējot citu arī iztēlojies, ok, es tā nedarīšu un tā tālāk. Un tas viss ir, viss tie ir kaut kādi tādi plauktiņi, kaut kādas robežas, kuras sanāk uzlikt sev pašam un beigās tajā turoties nonāc līdz kaut kādam tēlam. Un man liekas, ka arī pašreiz mūzikā, nav nekas citādāk. Es esmu runājis ar dažādiem jaunākas paaudzes reperiem un saprotu, ka patiesībā tā kā, viņš ir pilnīgi citādāks. Viņš runā krietni citādāk nekā tas dziesmās tiek pausts. Viņam ir citas varbūt intereses un tā tālāk. Bet tas, nu, būtībā tēls, žandrs kaut kādā veidā pieprasa. Vai auditorija tā ir un tā. Un saku, bet šitā jau nedara, šitā tur nedara.
Mm-hmm.
Un es domāju, kāpēc var tā darīt, tur nav nekas slikts.
Bet tu, skatoties uz priekšu, saglabājas Gustavo un saglabājas Arsta Rūlsmirus.
Nu jā, es beigās tomēr kaut kā sev nodefinēju, ka, nu, ja mēs tā... Ja mēs no muzikāla skatu punktu skatāmies, ka tie, nu, ir projekti savā ziņā, un katram no tiem projektiem ir sava kaut kāda misija, savs spektrs, ko tas noklāja saturiski, stilistiski, ja, un tajā tiek iet. Skaidrs, ka es to spektru man neviens no malas neatnāk un nepasaka, tev šeit ir jābūt tādam un šeit ir jābūt tādam. To es vairāk jau pēc kaut kādas savas iekšējās izjūtas saprotu. Kad, nu, šeit mēs varam viņus virzīt, nu, dažādos virzienos. Gustavo ir krietni vairāk izklaidējošs, krietni vairāk par tagadni komentējošs, teiksim, kaut kā sevi komentējoši vai apkārtējo vidi komentējoši, negaidītu pavērsienu, piepildītu stāstu stāstošu. Nu, tas ir vairāk uz to, līdz ar to tas ir vairāk tāds izklēdējošs materiāls. Un ar Star Uzmirus savukārt ir krietnī, man liekas, dziļāku ideju no mana skatu punkta un tie teksti ir vairāk domāti kā ar kaut kādu virzību uz kaut kurieni. Tā ir vairāk kā tāda bākuguns, iekšējās izaugsmas bākuguns, ja, tāds atspoguļojums.
Jo, kāpēc to prasu? Arī tanī brīdī, kad Gustavo beidzās, nu, tad vienā brīdī parādījās Arsta Rūlsmirus dairede, diezgan, nu, skaidri tu stāstīji, piemēram, par bungām, vai par basiem, nu, par tiem elementiem, kas šobrīd ir tavā arī Gustavo mūzikā, bet ka tas ir tā kā nevēlams, un ka tu negribi to darīt, bet šobrīd tas ir tavā mūzikā, tie bija tikai tādi priekšstati, vai šobrīd tu nesi upuri, lai veidot Gustavo mūziku?
Kaut kādā ziņā jā, jo runa jau ir par to apjomu, nu, tā kā bungas un bas, tas nav nekas tur tāds... ārkārtīgi slikts un fuj, tas ir, nu, tā kā instruments, kuru tu var izmantot arī, nu, savā labā, ja, lai sevi kaut kādā veidā uzbūstot, lai iedot sev tādu, nu, tādu adrenalīnu enerģiju, kas ir, nu, nereti vajadzīga, kaut vai sportā, ja, un tā tālāk. Bet beigās, ja mēs runājam par manu dzīvi, tad man, lai... Es nonāktu līdz kaut kādam rezultātam, tāksim, mūzikā, man, nu, ļoti daudz laika nāks pavadīt ar šo muzikālo materiālu. Un tur tā ietekme arī kļūst citādāk.
Starp citu, interesanti, man bija pārsteigums pirms pāris gadiem runājot ar Bergu. Viņš bija ļoti izbrīnīts, ka Gustavo taisa arī muzonu. Un tu pieminēji arī šodien sarunas sākumā, ka mūzikas taisīšana ir tava komforta zona, vai tā ir mūzika, ko tu taisi tikai ekskluzīvi sev, vai var kādi reperi no malas tev nopirkt bītu?
Es domāju, kad noteikti par to var runāt, jā. Nu, pašreiz es vairāk fokusējos, jā, uz to veidošanu sev. Bet, nu, pavisam drīz, man liekas, būs viens gabals, kas kas nav man, kur būs cita reper uz manu muzonu. Nu, burtiski laikam mēnesi kopš pēc šī raidījuma publicēšanas. Mm-hmm. Es domāju kaut kur tā.
Ok. Un vēl noslēdzot to Gustavo Arstaru Usmirus tēmu, kā klausītājam neapmaldīties? Jo es pieņemu, ka nevis aiz ļauna tur sakot, ka viens ir labs, otrs ir slikts, bet klausītāji no malas viņi līdz galam nespēja saprast, kas tad ir tas Arstaru Usmirus, kas ir Gustavo un kas esi tu. Kā neapmaldīties?
Nu, kā neapmaldīties?
Nu, jā.
Nezinu, nu, grūti atbildēt šo jautājumu, jo es nesaprotu īsti, kur notiek tā apmaldīšanās. Nu, kas ir tās trīs priedes, par kurām mēs runājam? Nu, tā kā,
nu, droši vien, es pieņemu.
Jautājums, kas esmu es? Jā. Nu, jā, ikdienā, ja es stādos priekšā, es saku, čau, mani sauc ar Staru Ulsmirus. Nu, tas īsā atbilde, jā. Man šķiet, ka nu, pats tas muzikālais saturs, par ko es teicu jau, un vēstījuma saturs dziesmās, nu, ļoti, ļoti skaidri redzams, kur ir kas. Nu, tur tās palākās zonas, kur pārēd no vienu uz otru, ir ļoti šauras. Jo arī tad, kad es rakstīju to dziesmu, man patīk, kas tika izdot, kā pirmais Gustavo, ja projekta atgriešanās vēstnes, nu, tur cilvēks skaidri saprat, re, kur ir viens, re, kur ir otrs, pēc tā, kas tiek teikts un kā tas tiek teikts. Nu, tas arī viss. Es nezinu, okay. ko lai vēl šeit piebilst. Ja ir kas precizējums, tu droši precizējies, pastāstīšu izvērstāk.
Nē, es domāju, ka tur nav ko precizēt, jo... Es pietiekam daudz cilvēkus sastaps, kur vienkārši viņi nespēj nu, saprast, kā tad īsti ir, un vai tas ir viens, vai tas ir otrs.
Šobrīd nu, es neesmu tiešām vienīgais tāds mūziķis, kuram ir vairāki projekti.
Jā, jā nu Basta ir bijis izsens saturiem, jau piemērs.
Ārzemēs to vispār ir daudz, un pat Latvijā, man liekas, šobrīd jau ir nu, tā kā...
Ots, vai?
Jā, jau uz vairākām, nu tā kā tiešām tie jau ir... Tuvu desmit, ja ne vairāk mūziķu, kuriem ir paralēli vairāk ja, projekti, un nevienam tas nerada nekādu konfūzu.
Ok, mēs esam izmetuši mazu loku ārpus grāmatas, bet gribētos uz beigām tomēr atkal iet tādā
gribētos
fokusā.
Gribētos uz beigām, un iespējams, ka šito, ja jūs vispār montējat kaut ko, ja, tā kā, nu, ka mēs varam kaut kādā posmā pret kameru vienkārši pašķirstīt, lai ir tas, nu, skaidrs, par ko mēs runājam, bet to mēs varam pašās beigās varbūt.
Mēs atsevišķi iefilmēsim.
Jei.
Jā, bet uz grāmatas tu arī sākumā noprecizēji, tātad laika periods 2001, 2011. Tas nozīmē ko?
Ka tu kā reperis arī... šito. 2001.
Tātad, okay. Bet ko tas nozīmē, ka būs turpinājums?
Tie ir gada skaitļi, sāksim ar to, ka tie
ir gada skaitļi, ok.
Tā, nu.
Bet tas ir tāds, nu...
Es domāju, ka jā, nu, atbildot tavu jautājumu, vai šim varētu būt kaut kāds turpinājums, prikvels un sikvels, jā. Es domāju, ka jā, nu, es esmu drošs, ka tā arī būs.
Ok. Kas ir tie personāži, kas tiek grāmatā pieminēti? Ne tikai tu, protams.
Jā, nu, grāmatā ir ļoti daudz par, nu, gandrīz katrā stāstā, man šķiet, tur risinās kāds attiecību jautājums vai tiek atspoguļot kaut kāda miedarbība ar cilvēkiem.
Mm-hmm.
Bet tur ir, nu, daudz parādās mana māsa, Anna, Čižiks, cilgadējas draugs un kolēģis un arī ģimenes jau biedrs, ja, Ozols STA, protams, arī Prāta vētra, Ervis, pirmā Gustavo menedžera Ieva Vilciņa, Gustavo menedžmenta otrā posma dalībnieki, Edgars Gertners un Ines Saulāja, Jānis Skutelis, Vlads no grupas Kasta parādās ļoti jā. Daudz, ja? Nu, sākot no 2003. Gada, kad mēs iepazināmies un uz priekšu tur mūsu tās tikšanās un kaut kāda kopējā miedarbība notiek ļoti daudz. Nu, tas tā lielos vilcienos es nosaucu šobrīd galvenos tēlus un tad tur...
Pirms sarunas mans kolēģis Jānis, viņš teica, var paprasīt Gustavam, ko tu tāds uztraukts? Arī par to būs?
Jā, arī par to ir, tas bija diezgan zīmīgs, jā, stāsts par to, kā tapa dziesma Evita. Nu, šeit jau detalizētāk, es šur tur biju stāstījis to stāstu.
Bet es domāju, šobrīd gadījumā... nevajag neko detalizētāk.
Jā, jā, bet šeit grāmatā tas ir detalizētāk, nekā es pirms tam biju stāstījis jebkur.
Nu, izklausās interesanti. Par Annu runājot, vienmēr esot jums blakus, man šķita, ka nu, savā ziņā jūs esat tā kā dvīņi. Nu, tik ļoti tā saita jūsu starpā ir tāda izteikta. Šobrīd Anna dzīvo pāri okeānam Ņujorkā. Kas ir tas, kas, un vai tev vispār viņa pietrūkst, un ja jā, tad kas, ir, kas tev pietrūkst visvairāk no viņas?
Mm-hmm. Mēs pirmkārt regulāri sazvanamies, un vēl joprojām notiek tādu ne tikai personisku jautājumu kaut kādu apspriešanu, kā iet, ja, ko dar vispār, bet ik pa laikam mēs viens otru konsultējam par to, par kaut kādiem radošiem jautājumiem šur un tur, par kaut kādām izvēlēm, ko labāk darīt. Es burtiski vakardien man māsa sūtīja bildes, prasot, kur labāk darētu portfolio, likt iekšā savu bildi šādu vai tādu, viņa apkopo viedokļus, un es savukārt viņai sūtīju gaidāmu jauno plakātu darba versijas un prasīju, ko viņa par to domā. Es domāju, ka tā ir kaut kāda tāda mūsu ierastā nu, viedokļa apmaiņa pavispār par dzīvi, par to, kur mēs kustamies. Tas ir tas, kad mēs satiekamies, tad tas notiek nu, krietni lielākā tādā apjomā. Un mēs varam ilgi par to visu runāt. Jā, laikam tas ir tas. Nu, Anna jau vienmēr ir bijusi tas kurbulas lokomotīva tanks, ja, nu, kas principā tāda arī paliks manā dzīvē, man liekas, uz mūžiem, tāpēc, kur es varu tikai mācīties no tā un minēt, nu, no kurienes viņa ņem to enerģiju, jo, jā, jo tur ir kaut kāda korelācija, ka, man liekas, ka viņi ir vairāk mammas atspoguļojums, un mamma arī ir vienkārši ar neizsīkstošu enerģiju, kur es varu tikai skatīties un brīnīties, nu, kā visu laiku, no kurienes tas visu laiku top. Jo man, es esmu cilvēks, kurš piedzīvo kaut kādas tādas nu, tā kā kāpumas un kritumas, un man ir bieži vien varbūt tāds nu, ilgstoši bezenerģijas kaut kāda stāvokļa, kur man tas ir kaut kā atsevišķi jāģenerē un jādomā veidi, kā sevi uzturēt, lai es esmu aktīvs, produktīvs ja, un mērtiecīgs. Tas ir kaut kas tas, pie kā man ir jāstrādā sevi. Māsai savukārt tas ir, man liekas, stāvoklis, kurā viņa nevar nebūt.
Mm-hmm.
Viņa vienkārši pamostās un viņa vajag kaut kādā būt rosībā.
Es ļoti ceru, ka Anna arī būs pie mums podcastā. Es biju kaut kad viņai uzrakstījis, viņa teica, ka būs novembrī, laikam, Latvijā, bet pārtrūka tā komunikācija, bet es ceru, Anna, ka tu skaties un mēs gaidam šeit. Es
viņai aizsūtīšu ziņu šito momentiņu. Anna?
Jā, nu ko mēs esam kādu brīdi runājuši un vēl ir tikai pavisam dažas lietas.
Jā.
Viena no tām ļoti tiešām saistīt ar grāmatu, tanī brīdī, kad man bija uzdevums uzrakstīt nu, tādu, varbūt, rezumē pāris teikumos, par ko tad tas viss stāsts ir. Tas viss beidzās, nu, principā tas ir stāsts no depresīva Gustavo, kurš nezin kā būt, līdz arēnai Rīga, līdz koncertam amfiteātrī. Vai tu atceries, cik kilograms tu biji toreiz nometis jau arī tā kā tika pabeigts albums trešā elpa?
Nu, aptuveni es tikai atceros. Nu, tas bija laikam tāds ilgāks posms, bet kaut kādus, nu, 7-8, es pieļauju. Nu jā, es tur diezgan ātri nonācu, man liekas, kaut kādu pusgadu laikā līdz kaut kādam vieglākajam svaram
ever.
Daudzu gadu garumā iespējams, jo es jau pēc būtības, nu, kaut kad senāk biju Kalsnes tajā fakta laikā, un tad bija 2000 vidus, kad es ar savu draugu Rūdi, mēs kopā gājām uz svaru zāli, un tā jau bija tāda ikdienas parādība, un līdz ar to tas svars kaut kā bija dabūts pirmo reizi mūžā, principā, un ar trešo elpu es viņu dabūju nost.
Jo, cik es atceros, toreiz bija nu, tāds latviskas vārds ir ģindens.
Mm-hmm.
Interesanti, ka...
Ko nozīmē šis latviskais vārds?
Ģindens, nu tāds skals, galīgi, galīgi tāds pieviņš.
Skeletiņš,
jā. Un interesanti, ka nākamais arēnas koncerts, kas bija pavisam nesen, arī pēc šīta koncerta tev nu, bija veselības likstas, tu biji pāris dienas paralīzē. Kas notika?
Nē, tas nebija pēc arēnas koncerta. Pēc arēnas koncerta es noķēru pirmo reizi pa šiem gadiem Covidu. Jā, un tur es ātri tiku no paša Covida vaļā. Burtis tas man aizņēma kaut kādas dažas dienas, bet tas enerģijas kritums, ko es piedzīvoju, tas ilga vēl vairākus mēnešus. Jā, un tas bija pārsteidzoši visticamāk, ka es jau gatavojoties tam koncertam arī, nu tā kā izpumpējos emocionāli. Un tas, par ko tu runā, tas bija pēc lielā koncerta. Rudenī, jā. Nu, neko man vienkārši tā man bija arī jau pēdējos gados tāda ierasta lieta, kad es sevi tā kā emocionāli nodzenu. Intensīvā darbā, tad man ik pa laikam sarauj nu, kaut kādu muskuli mugurā ja, un kaut ko savelk, un tad man vajag laiku, lai tas atiet vai tur jāiet uz masāžām. Un šajā gadījumā notika līdzīgi, un beigās izrādījās, kad ir vēl kaut kāda diska trūce. Un es biju pārsteigts par to, kad līdz kaut kam tādam nonāca, tāpēc, ka es skaidri zināju, ka es neko tādu neesmu darījis, neko smagu cilājis un nekādas tur tādas asas kustības, lai ko tādu iegūtu. Un tad izrādījās, ka tas ir no sēdoša dzīvesveida. Varētu būt. Neviens tur nevar atbildēt uz šo konkrētu, bet tam man no ārsts pateica, ka tas nu, varbūt saistīts ar sēdošu dzīvesveidu. Jo man sēdēt sanāk daudz. Jo pārsvarā viss tā rakstīšana notiek arī sēdus un mūzikas veidošana arī.
Jā, kāpēc, tu domā, varbūt kāpēc es kaut ko tādu pieminu? Nu. Tāpēc, ka bija pirmā arēna, bija otrā arēna un būs 6. decembrī trešā arēna.
Jā, un redzēsim, kas būs pēc tās, ja par to ir tas, tas zirulis, ko mēs ejam. Pau!
Es domāju,
konkurs!
konkurs! Kas kāda kaita piemeklēs Gustavo pēc trešā arēnas koncerta. Jā. Nē, es drīzāk domāju, otra daļa jautājuma būs par to, kas tad šajā arēnas notikumā vai šovā būs, bet vai tu vari no šodienas skata punkta iezīmēt kaut kādu plānu, ka pēc tā nākamā arēnas koncerta tu esi vesels, tu esi vairāk vai mazāk atpūties un tu esi priecīgs.
Nu redzēs, tāds plāns ir, bet ir vēl daudz ko darīt. un tāpēc es vēl joprojām mācos un tieši nu, saistībā ar Gustavo projektu tas nu, citādāk izpaužās. Jā. Nu, pēc tas darba apjoms pieauga. Jo mēs sākām šo sarunu ar to, ka tu teici, ka klīst baumas par to, ka tu esi atgriezies tur, tāpēc, lai nopelnītu. Mm-hmm. Bet tas darba apjoms vienkārši trīskāršojas. Tur jau nav runa par vienkārši kaut kādu, nu tā kā, okay, es tagad pasaku Gustavo un man viss notiek. tā kā birst kaut kur kā no pārpilnības raga. Tā, nu, tas beigās apauga ar dažādām spārnotām idejām, kuras man vienmēr šķiet, ka es līdz to realizācijai nonākušu krietni vienkāršāk un ātrāk. Un rezultātā tas viss vēl sablīvējās vienā laikā. Dažādi projekti un dažādu ideju realizāciju. Un tā. Tāpēc nu, ir jācer. Jācer, ka man izdosies kaut kā izlīdzināt. Visu šo gājumu, jo pašais mēs atrodamies punktā, kur tas ir tā kā uzgrūdies viens otram virsū, jo grāmata jau bija jābūt izdotai jau pagājušajā gadā, tāpēc tad bija jābūt pauzītai, un tad mēs sākam rekur izdot jaunus singlus, ja, šobrīd četrus, un gatavoties arēnas koncertam. Es esmu nonācis līdz punktam, kur tas ir viss notiek vienlaicīgi atkal.
Nu, par to grāmatā mēs arī varam palasīt.
Visticamāk, jā, par to ir tas pašreiz visu Gustavo stāsts.
Jā, bet Kas ir gaidāms 6. decembrī Arēnā Rīga?
Arēnā Rīga ir gaidāms koncerts par godu pēdējiem Gustavo izdotajam albumam. Tagad tikai sākās. Pašreiz arī mēs virzamies uz to, ka šim albumam tūtās būs izdota deluxe versija ar 5 papildinājumiem jauniem. Katram no tiem papildinājumiem arī top ļoti spilgti īsi video. Principā, man grūti nosaukt, vai tie ir teaser video vai nē, jo tie ir tādi, nu, kur katrai dziesmai puse dziesmas ir ekranizēta. Ja? Un mēs virzamies uz to, uz apjomīgu un ļoti spilgtu arēnas šovu. Es apzināti arī šo nesaucu šoreiz par lielu koncertu. Tas ir arēnas šovs, kas būs spilgts dinamisks uzvedums pēc savas būtības. Ja, skaidrs, ka visi pamatā un centrā ir mūzika, tā nebūs tur nekas līdzīgs kā teātra izrādē vai kam tādam, bet tā visa dinamika un arī vizuālā struktūra, kas tur būs, tas būs ļoti spilgti un tas tiešām ir krietni vairāk šovs. To, man liekas, arī redzēja cilvēki, kas apmeklēja iepriekšējo koncertu arēnā, ka viņi nāca it kā uz tādu koncertu, bet beigās gan tā skatuves konstrukcija, gan arī visi vizuālie materiāli, kas tika veidoti, parādīja to, ka uz skatuves izpildītāji var kustēties ne tikai pa perimetru, pa labi, pa kreisi uz apakaļu, uz priekšu uz apakaļu, bet arī uz augšu, uz leju, un tas viss var katrā dziesmā var mainīties skatuves noskaņa ļoti spēcīgi. Uz tādu formātu mēs arī ejam tālāk.
Iesildītāji koncertam ir?
Pagaidām vēl nav. Pagaidām vēl nav. Līdz tam vēl ir laiks.
Jā. Nu, noteikti, ka līdz 6. decembrim tevi tā vai citādi pastarpināt būs iespēja satikt arī lielajā koncertā, Straumē, noteikti varbūt vēl kādos neparedzamos fītos, klipos. Gaidīsim, priecāsimies, iesim kopā ar tevi. Grāmatu un citus labumus var iegādāties www.beidzot.lv.
To ir viegli atcerēties.
Jā. Ir kaut kas novēlējums, sakāms?
Nu, es novēlu Ghetto Games ļoti vēl daudzus gadus un šo jūsu augšupēju arvien straujāku, un lai šis straujums jūs pašus iedvesmo. Nededzina pavēlti, bet iedvesmo un tā kā piepilda ar enerģiju nākamajiem soļiem. Es novēlu, man liekas, visiem skatītājiem iekšēju stabilitāti. Laikam tas ir mans galvenais novēlējums. Iekšēju stabilitāti, kurā var dzimt ļoti daudz spārnotu ideju, radošu ideju, jo mēs dzīvojam valstī, kur tiešām radošu iniciatīvas bagātu cilvēku, kuri kļūst par bākugunīm ir ļoti daudz. Un tiešām tā kā uz šajienu brauc cilvēki no visas pasaules un ik pa laikam brīnās par to, tieši par to radošumu, kas šeit mīt. Un es gribētu novēlēt, lai šis radošums arī attīstās. Un lai beigās mēs nonākam līdz punktam, ka tas neturās tikai uz pliku entuziasmu.
Nu ko, ja jums patika šī saruna, tad ielieciet īkšķīti, uzspiediet patīk, padalieties, jo šādu te, mūsprāt, vērtīgu sarunu un saturu gribas taisīt arvien vairāk un lai tas nokļūst pēc iespējas lielākas auditorijas. Nu ko, paldies! Un tad nu beidzot.
Yes, tad nu beidzot ir pabeigts.